Tak jo, tak ještě jednou hezké odpoledne. Jsem měl dneska nějaký urychlený telefon o 10 minut, takže jsem sem přišel a tady bylo 5 lidí a chtěl skočit přednášku, říkám, že to je nějaký divný, to je nějak to prořídlo. Vy máte před tady tu přednášku oběd, stíháte to, nebo běžíte rovnou z jedné přednášky na druhou? Z jedné na druhou, takže oběd až po mně, jestli vůbec. To máte většinou podobně jak já. Dobře, tak já už nebudu zdržovat. Díky tomu, že jsme měli trošku posunutý praktika, tak se nám to bude dneska hodit. Protože dneska ta přednáška už konečně odstartuje od všeho toho mikroskopického a začneme se bavit o velkých kytkách makroskopických, který zase bude mít naštěstí až příští týden na praktiku, takže si to takhle hezky tu teorii odběrem dneska a příští týden se potom koukneme na konkrétní zástupce a na nějaký typy namurčování a případně kam si třeba zajít do terénu pro ty, který nechorosty a tak. Musel jsem spojit takhle vlastně dvě témata, které neúplně od pohledu korespondují, a sice mechorosty a plavuně, protože v tomhle tom cyklu nás čekají ještě nějaké obecné věci botanické, typu třeba evoluce žilnatiny a cévních svazků a tak, takže to, co dřív přednáším na jiných kurzech zvlášť, tak tady si to musel zcuknout a na první pohled to třeba úplně nesouvisí. Ale ten jednotný jmenovatel, který hezky tak startuje z těch praktik, je ten, že konečně se dostáváme tady do té korunní linie, do takzvaných embryofit česky. Jsou to vlastně rostliny, které dobyly zem, takže suchozemské rostliny, nebo taky vyšší rostliny. Dokážou vlastně se pokročit dál z toho stádia takzvaných zygoty, obyčejného vlastně diploidní buňky, která vlastně nemá nic navíc. Tak to vlastně posunul ještě evolučně o kousek vejš a tu svoji nově nabitou vlastně diploidnost přetavili do celého diploidního organismu, což se vlastně těm předešlým organismům, těm všem řasám kolem, úplně moc vlastně nepodařilo. Tady máme kandidáty, který vlastně se v průběhu věku myslelo, že z těch jednobuněčných nebo mnohobuněčných řas poměrně jednoduchých, ty vyšší rostliny, mechorosty a další cévnatý rostliny potom povstaly. Hrozně dlouhou dobu se držela teorie, že tady ty parožnatky nebo taky chary, tím jak vypadají jako taková vlastně přeslička, akorát rostou ve vodě, ale jinak už jsou hezky diferencovaný, mají pletivnou stélku s nějakým rizoidem, kdo to není vidět, jednoduchou lodyžkou, takzvaným kauloidem, tyhle ty pojmy potom se nám přetaví ještě do terminologie mechorostů. Takže to je přesně ten kandidát, takhle nějak jako měl vypadat ten prapůvodní předek, co se někde vyplazil z louže na suchou zem. Nakonec se ukázalo, že to tak asi nejspíš nebude, ale dost dlouho tohle ta teorie královala a byla i v učebnicích. Následovala teorie, kdy prapředek vyšších rostlin, embryofit, měla být taková jednoduchá vlastně placička, takový lísteček z jedné vrstvy buněk, který teda porůstal kameny někde zase na pomezí vody a souše v litorálu a teprve následně se až na souši diferencoval. Těm placičkám se říká koleochéte, ta hypotéza, která to zaštiťovala, byla takzvaná koleochétová hypotéza, už je dneska taky překonaná a to, co vlastně zaznělo už na praktiku a i minule, je vlastně to, že takový ten konsenzus dnešní paradigma je to, že vlastně vyšší kytky se vyvinuly z předchůdců, který nějakým způsobem vypadly takhle, jako takzvaný spájivky, spájivý rostliny. Tadlenta skupina měla na rozdíl od těch dvou předešlých tu výhodu, že už si dokázala s tím suchozemským prostředím poradit. Sice nevypadají ještě úplně jako kytky, na rozdíl tady od těch ala přesliček a ala nějakých levíků, ale už pokročili a najdeme kromě vody i vlastně na nějakých vlhčích kamenech, stěnách, ale i na místech, které jsou schopné úplně vyschnout. Bere tam sluníčko, takže si musí poradit nejenom s vysokou teplotou, ale taky s velkou ozářeností, ztrátou vody a všechny tyhle ty věci vlastně zvládly vyřešit za ty vyšší rostliny už řasy a následně teda bylo všechno pro ten přechod z vody otevřený. Tady jenom jsem chtěl dát pár fotek, jak vypadá typický prostředí pro ty parožnatky, které byly jednou z těch kandidátních skupin na teda, jak asi vypadal ten společný předek, když jsou tak dneska vyvrácený. My je v našich prostředích najdeme nejčastěji z takových jako hodně čistších, spíš stojatých, anebo jenom jemně průtočných vodách. Takže když půjde to nějakých zatopených pískoven, čistých rybníků, tak je můžete najít. Ale každopádně takový jako gro, ne, ani ne tak diverzity, jako abundanční, to znamená pokryvnosti třeba dna, když byste fakt chtěli najít hezký, takový jako až skoro by se ho říct podvodní nebo podmořský louky, tvořený právě tady tou charou, parožnatkou, tak doporučuji, jestli budete někdy na Baltu, mít si tam sebou vybavení na šnorchlování a můžete se krásně šnorchlovat, potápět skoro v takovém kelpovém lese. Budou tam samozřejmě i chaluhy kolem nějaký, ne tak veliký, jako jsme si představili minule, nebudou dosahovat desítek metrů, spíš to budou desítky centimetrů, ale budou tam mezi tím i takovéhle krásné vlastně zelené porosty. Takže na Baltu, tam je toho hrozně moc. Tady ještě tak nějak jako pro shrnutí, aby se nám to dobře usadilo, jak to je teda s těma různýma evolučníma záležitostma a příbuzností mezi různýma skupinama. Na začátku evoluce celých rostlin byly obyčejní řasy, linie chlorofita, to je záležitost, která vznikla v moři, expandovala sice i do sladkých vod, ale velkou parádu, co se týká nějakých složitých tělních uspořádání, zase tak neudělalo. No a to všechno ostatní jsou potom tzv. Streptofité, streptofitní linie, streptofitní řasy. Viděli jsme na praktiku tadyhle ty vlákínka, co tady mám hnědě, od Klepsomidium, tam už došlo k tomu, že tahle ta řasa dokázala z vody sice vylíst, ale neudělala nic složitějšího než jenom vlákínko. Takže evoluce šla dál. Tady máme ty kandidátní parožnatky a koleofety. No, tak ty jsou teda sesterci ke všem ostatnímu, protože přeskočily ty samotné spájivky, respektive v rámci spájivek je malá skupinka řas, který se říká krásivky. Ty jsme taky viděli, nebo jsme si viděli, co málo řekli. A tady už potom prostě máme konečně ten vrchol té evoluce rostlinstva v podobě mechorostů a cévnatých rostlin. Ještě než se vrhneme úplně dál, tak k těm spájivkám, který teda stály někde u zrodu přechodu z vody na souš, je docela dobrý zmínit jejich specifický životní cyklus. Spájivky se jmenují od slova spájení, kde vlastně dochází k takovému hezkému spojení dvou vláken, který se propojí takovýma můstkama, tunílkama a de facto protoplast vždycky z jedné buňky si hraje, že jakoby samčí kameta a přeleze do protoplastu vlastně do toho druhého vlákna, který se jako hraje na samičí buňku, no, takže vlastně na samičí kametu. A to, co z toho vznikne, je diploidní zygota, která ale už jako evolučně nic dalšího neudělá, než to, že se zase jenom meioticky rozdělí a vznikne z toho nový vlákínko. Tady evoluce skončila u diploidní zygoty. U všech ostatních potom větších rostlin to šlo dál, budu to tam mít grafu. Co je ještě důležitý říct, tady ta kandidátní skupina těch předchůdců vlastně řasových, než teda vylezly rostliny z vody na souš, tak vymyslela spoustu věcí. Bohužel není tady prostor o všem mluvit, ale jedna z těch nejzajímavějších jsou takzvaný cell-cell connections, to znamená propojení vlastně buněk. Takovýhle propojení v podobě tadyhle těch pórů, který se říká plazmodesmata. Kdyby tam ty propojení nebyly, tak vlastně ty buňky, každý protoplast je uzavřený ve svý kleci, ve svý buněční stěně. A když chcete komunikovat mezi buňkama, musíte složitě nějakým způsobem protlačit ty vaše signální molekuly přes plazmatickou membránu a následně přes buněčnou stěnu. A ta cesta je strašně pomalá. Tady to mám takhle i naznačený, tou oranžovou barvou, říká si apoplastická cesta. A s takovým stylem komunikace, to je asi jako kdyby se chtěli dneska dorozumět kouřovýma signálama s rodinou napříč republikou. Moc jako se to nebude dát. Tak stejně tak, kdyby kytky neměly tyhle ty plazmodesmata, tak by nezvládly ukomunikovat veliký makroskopický tělo a nikdy by se nestaly makroskopickýma. Díky tomu, že ale ty plazmodesmata mají, tak skrz ten vlastně kanálek prochází, je tam vlastně společná plazmatická membrána, je tam nějaký regulovaný teda tok cytoplazmy a zároveň tam prostupuje endoplazmický retikulum, což je vlastně tady ten systém cisteren, který bezprostředně navazují na jadernou obálku a díky tomu je vlastně zařízeno takový jako kontinuum vlastně symplastický. Podle toho se to jmenuje symplastická cesta, což znamená, že vlastně můžete komunikovat a ty molekuly nemusí složitě opouštět jednu buňku skrze plazmatickou membránu a i buněčnou stěnu, protože tam je prostě spojka, je tam tunel a tím pádem to letí hrozně rychle. Tak. Jo, ještě jeden graf, aby jsme se trošku dotkli, bohužel ne vždycky populárních, to chápu, ale trochu nutných rozmnožovacích cyklů, kde si člověk, když se to moc nezosležití, tak si uvědomí, že to vlastně je pořád na jedno a to stejný brdo. Za všechny teda zelený řasy zase dám tu parožnatku, charu, ale je to reprezentant všech vlastně doposavať probraných řas, kdy tu stélku, takzvaný talus, máte haploidní, enko, všechny rozmnožovací útvary, co si můžete představit, jsou pořád haploidní a jediná ta zygota je diploidní. Jakmile přešly rostliny z vody na souš, vymysleli se takzvané střídání mnohobuněčných generací. Znáte možná pojmy rozměna, tak to je přesně ono, střídání takzvané pohlavní, nepohlavní generace, vegetativní, generativní. A de facto vymysleli si celou tuhle tu levou polovinu zjednodušeného životního cyklu veškerých rostlin. To, co máme vpravo, tak tohle to už uměli řasy. Většinu života trávili v gametofitu, jako haploidní, a občas, když se chtěli rozmnožit, tak vytvořili spermatické buňky, vajíčka a následně že jo, tu jedinou diploidní zygotu a z toho zase ty jednotlivé gametofity. Tady se nám to vlastně posunulo a zygota se sama o sobě nedělí hned s tou meiózou, ale udělá se ještě několik mitotických dělení, které i z té zygoty dají vlastně vzniknout nějakému makroskopickému, mnohobuněčnému sporofitnímu tvaru. Tomu se v základě říká embryo, zárodek, následně teda roste v nějaký diploidní tělíčko. Na něm dochází ve specifických organelách, které se asi trošku liší podle toho, u jakých rostlin jsme, k dělení té samotné meioze, takže ta je odsunutá. Z té původní meiozy, která byla hned tady u zygoty, těch zelených řas, jsme se dostali k meioze až vlastně tady, když vznikají spory. A celý ten cyklus se takhle nám jakoby narovnal s tím, že tady je docela vyvážený poměr toho gametofitu a sporofitu. A takhle nějak si to můžete i představit, že to možná bylo u těch úplně prvních rostlin, už tak říkejme, který vylezli z té vody na souš. Dokázali tohle a následně se rozhodli, jestli budou dál podporovat tu cestu takzvaně sporofitní, anebo tu gametofitní. Když vylezli z vody na souš, potřebovali spoustu kamarádů, protože samotný rostliny by tady toho taky moc nenadělali. Takže o tom, že u přechodu z vody na souš byly různý symbiózy s bakteriemi, horizontální genový přenosy, kdy si kradli geny nebo je jiným způsobem získávali, aby dokázali vůbec na té souši vydržet, kamarádili se s houbama a skrze mikorhizu dokázali zase fungovat, získávat živiny, tak všechno tohle bylo potřeba, ale o tom se víc rozpovídá v jiném kurzu. Důležitý je, že teda ten prapředek všech embryofit sukcesních kytek stál tady na takovém rozcestí a experimentoval v evoluci s tím, jak bude ten jeho vlastně to tělíčko vypadat, ta samotná rostlinka. A jedna, ta evoluční linie, šla cestou mechových rostlinek, mechorostů, a ta druhá šla cestou cévnatých rostlin. Neboli mechorosty vlastně vypadají tak, že hodně protěžují gametofit, což je ten mechový lísteček, a docela jako málo využívají ten potenciál toho sporofitu. Naopak cévnaté rostliny protěžují mnohem víc sporofit a ten gametofit ten vlastně postupně úplně redukují. Tady, aby to nebylo úplně zavádějící, takový typický mech, když si člověk představí, tak z něj kouká jako ten sporofit nějaký štět s tobolkou. Tady vlastně u těch cévnatých rostlin, takzvaných polysporangiofit, by toho bylo hodně a celý to sporangium, respektive ten sporofit, je větvený. I mechy umějí udělat tohleto, a sice, že na konci té mechové rostlinky nebude, jak to v učebnicích, jenom jeden ten štít s tobolkou, ale může jich tam být hodně. Ale nejedná se o polysporangium, o nějakým způsobem jako větvený útvar, Jedná se jenom o to, že jich tady prostě dojde k oplození, řekněme, vícero těch samičích gamet a může nám vzniknout několik těch sporofitů na jednom gametofitu. Ale není to tak, že by tam vyrost jeden sporofit a ten se začal dělit. Tak jenom to je spíš taková jako evoluční zajímavost, na kterou můžete příliš narazit typicky u mechů, který patří do skupiny měříků. No. A jo. Když bychom si snažili nějakým způsobem zmapovat soudobou, ale i minulou známou diverzitu různých vývojových větví, zjistili bychom, že naprostá většina těch rostlin, které řadíme mezi cévnatý, v minulosti vznikla, zase zanikla. Máme tady jenom pár modrých liní, které přišly do dnešní doby. U mechorostů se toho moc neví, protože to jejich tělíčko je tak strašně malý a křehký, že se v paleontologickém záznamu téměř vůbec nedochovalo. Nějaký takový společný prapředek mohl vypadat třeba trošku jako tady ta kuxonie, což je, vidíte sami, de facto 1 až 2 cm max velká kytička, která vlastně byla velice jednoduchá, neměla žádný lístečky, jenom jednoduše větvený stonek a takhle nějak, když bychom si tady představili, že třeba na bázi měla trošku ještě nějaký jako list restium toho gametofitu, se kterým souzněla, a tohle by byl třeba ta sporofitní část, tak takhle nějak by mohlo vypadat víceméně prapředek rostlinstva. Je to v současné době nejstarší známá fosílie rostliny, která se našla na Zemi a máme ji ve svým vlastnictví my, což je docela hezký, takže kdybyste ji chtěli vidět, stačí zajet do Pražského národního muzea, kde je vystavena. A to stáří je odhadlý a sedí zhruba do siluru. Tohle je docela důležitý, já to tam ještě v jedné části shrnu, ale když si představíte, jak jsem minule na přednášce ukazoval takovou tu časovou osu v podobě nějakých hodin, tak fotosyntéza, to jsou miliardy let zpátky a pak máte vlastně strašně dlouhou dobu, než nastanou prvohory, který začínají kambriem a až vlastně v siluru máme hmatatelný doklad o rostlinstvu. Ale ty rostliny musely samozřejmě vzniknout už trošku dřív, protože když budete kopat trilobity do barandienu, tak tam makroskopický živočichy budete mít už kambrického stáří, takže bylo by divný, kdyby živočichové byly makroskopický o tolik set milionů let dřív než kytky. Ale dostaneme se ještě k tomu. Teď už přímo k mechorostům. Dnešní mechorosty, to, co teda v té evoluci přežilo do dnešní doby, protože si vemte, že to je, musí být hrozně stará linie, tak vlastně osídlí téměř všechny možný biotopy, akorát se nevrátili zpátky do moře, což jiný rostliny udělali. Namátko třeba mořský trávy, je to skupina rostlin cévnatých, která zase zpátky invadovala mořský ekosystém. Takže nejenom jako řasy vylezly z vody na souš, ale i zpátky se to zase občas vrací v evoluci. A ty dnešní jediný tři linie, co nám teda přežívají, jsou známy jako hlevíky, játrovky a samotný mechy. Tady takhle mám na obrázku jeden vlastně z největších mechorostů světa, který dokáže dorůstat až několika desítek centimetrů. A je to opravdu rekordman. Když si představíte, že vlastně to jeho tělíčko pořád je ještě jakoby stélka a nemá rozlišený jednotlivý typy těch rostlinných ne tkání, ale řekněme různých pletí, tak je to docela výkon. Sice už má plazmodezmata, to jo, ale nemá tam žádný vodivý velikánský elementy typu traché nebo tracheidy, cévy, cévice, které by dokázaly právě zrychlit transport látek na příštím organismem. Jde to takovou jednodušší cestou, jenom takovýma buňkama, které jsou trošku protaženější a nejsou ještě tak diferencovaný. To je jeden z hlavních důvodů. Další důvod je ten, že jsme vlastně u mechorostů, který jsou v základě jenom tím gametofitem, který má jenom jednu sadu chromozomů, a to je taky svým způsobem takový nějaký omezení, ale ještě se k tomu dostaneme. Tady jenom na vlastně znova takový připomenutí, aby ten cyklus jako nevypadal, že je nějakým způsobem děsivý. Ono, skoro celý ten cyklus je vlastně pořád de facto to, co vidíme i u řas, jen se to
moc neučí, ale máte rostlinky samčí a samičí, někdy to je nejedný, většinou jsou rozdělený a až tady vlastně v této fázi ze zygoty vzniká to embryo a z něj tady ten potenciál je nějakým způsobem vystavit sporofit a ten sporofit se ale bohužel omezuje dost často jenom tady na takovou prostě malinkou věc typu štět, tobolka, svíčka.
No, úplně bazální linii všech mechorostů jsou hlavíky. A s těma to bude hrozně jednoduchý, protože u nás máme pouhý 4 druhy. A je poměrně vzácný je potkat. Nevím, jestli jste někdy někdo viděl na vlastní oči hlavík, potkal ho někde na cestě, na nějakém úhoru, nebo jestli jste to měl někdy na praktiku třeba i ve škole, ale není to tak jednoduchý. Oni jsou malí, jsou přehlížený a když už byste měli štěstí, jak byste mohli vidět něco takového, ale zrovna tenhle ten typ hlavíků u nás neroste, takže to je fotka z ciziny. A dá se na tom hezky demonstrovat ta jednoduchost toho organismu. A to, čím je vybavený a podobný současným jak cernatým, tak teda tím ostatním mechorostům, bezstranným rostlinám. Takhle ty lístečky na bázi, to jsou vlastně gametofity a všechny ty parůžky, co z toho trčejí, jsou sporofity. Takže je docela i hezky představitelný, když si dávno ten prapředek věnoval víc energie a pozornosti tomu sporofitu, tak už tady měl vlastně nějakým způsobem stoneček a mohl tam na tom stavět a jít do vejšky. Naopak játrovky nebo jiné mechorosty, kteří preferovali tu cestu toho gametofitu, tak zůstali na věky takovýhle malinkatý a přízemní. Když bychom se koukli na tu samotnou rostlinku, tak ta rostlinka jako taková celá sestává z obou těch stádií. Je to v rámci jedné té rostlinky, najdeme jak sporofit, tak gametofit. A sice začíná to všechno na tetrádě výtrusů, který si teď drží hezky u sebe a vyrůstá z nich takzvaný prvoklíček. Tohleto slovo protonéma bude nás provázet ještě dál, prvoklíček nebo taky prokel, potom následně, pořád je to to samé. Jedná se o čerstvě klíčící gametofit, ze kterého vznikne nějakým způsobem lísteček první. Tady ho máme takhle. A ten narůstá až do teda toho gametofitového tělíčka. No. U hlavíků jsou poměrně jednoduchý gametofitový tělíčka. A co mají na sobě? Tak jednak hodně primitivní rizoidy, přichytný vlákínka a pak hodně jednoduchý primitivní průduchy. Mnohem zajímavější je podle mě ten sporofit, který vyrůstá teda přímo takhle zevnitř toho lístečku. A kromě toho, že je mnohem větší, může dosáhnout přes 10 cm, což už jako je docela hezká rostlinka, dá se to už potkat, tak hlavně je zajímavý tím, že má v sobě už rozlišený pletiva. Když si vezmete, že hlavíky jsou úplně bazální, původní linii všech mechorostů, tak se díváme vlastně na nějaký zase směrem jakoby do minulosti, na nějakého prapředka. A u toho prapředka už byly vyvinutý jak teda jednotlivý elementy, ať už cévnatý, teda ať už vlastně vodivý pletivo, který dal následně smlout cévám a cévicím, tak vlastně pletivo, který je na povrchu, to krycí a pomáhá nám i vyměňovat plyny. To znamená, jsou tam průduchy typického složení ze dvou svěracích buněk, takový, který následně potkáme vlastně napříč všema cévnatýma rostlinama. Tyhle ty všechny vychytávky vlastně měl už ten společný prapředek a následně v evoluci mechorostů byly postupně ztrácený s tím, jak byl víc a víc preferovaný ten gametofit nad tím sporofitem. Neboli malá rostlinka nepotřebuje mít složitý systém velkých průduchů, když je ještě pořád ve vlhku. A tady naši dva jediný takový běžnější zástupci. Pokud máte, no, budeme mít štěstí, můžeme potkat v přírodě takovéhle parušky, když ne, bohužel jsou to jenom opravdu malinkatý lístečky a ty na první pohled připomínají spíš nějakou játrovku. Takže, jak říkám, no, objevit hlavík je takový malý zázrak. Ale tím pádem i pro vás do budoucna je to vlastně skupina sice zajímavá, ale člověk si s tím nemusí dát velký starosti, že by se musel učit hodně nějakých pojmů, protože jak ten hlavíček, tak ten hlavík prostě v té přírodě spíš nenajde, než najde. Co ale najdete určitě, a je to vidět na každém kroku, až když se trošku díváte, tak jsou naopak játrovky. Těch už je u nás o malinko víc. Už nejsme na 4, ale jsme na nějakých 200 druzích. A jak vidíte sami, i ta diverzita těch tvarů, ta morfologie, těch morfotypů je značná. Když byste je chtěli hledat, je to vlastně stejný pro všechny mechorosty, ideálně někam do vlhka, do stinných stanovišť.
Určitě si vybavíte často třeba nějaký i stinný železniční náspy, kde vlastně máte nasypaný kamení, tak v tom kamení jako jedny z prvních rostlin, co se uchytí, když tam je aspoň trošku nějakých živin, jsou právě játrovky. No, tady zase bohužel musím trošku odrát s tím rozmnožováním. Je u nich stejně jako u těch předešlých hlavíků, oba typy, pohlavní a nepohlavní, s tím, že to nepohlavní je tady docela dobře zdokumentovaný, protože probíhá téměř jako na všech částech rostliny. Nepohlavní rozmnožování, neboli vlastně klonování, když tak vezmeme, ta rostlina umí klonovat sama sebe. Ať už dělá malinký lístečky, který se vlastně odpoutávají od míst, kde jsou filoidy, anebo malinký vlákínka, který se odpoutávají od míst, kde jsou rizoidy, anebo ten kauloid, ten stoneček. Všechny tyhle ty drobný vlákínka jsou vlastně útvary, kterýma klonuje sama sebe. Jsou lehce lámavý, drobný a dostanou se jako široko daleko kolem té stélky. Je to vlastně stejný systém rozmnožování, akorát to nebylo takhle pojmenovaný, jako měly řasy. Vezmete vlákno a nadrobíte ho na malý kousky. A ty malý kousky pustíte do světa. Takže takhle jednoduše, metodicky, nepohlavně, vegetativně se vlastně dělíte. Akorát, že tady u těch mechorostů a konkrétně u játrovek je to obzvlášť jako hezky patrný, se tomu říká gemy, těm jednotlivým malým klonům. Je to pořád to stejný, ale má to svůj zastřešující pojem. A občas dokonce vznikají specializované útvary na stélce, ve kterých tyhle ty gemy vznikají tak jako přednostně a jsou tam nahromaděny ve velkém množství, třeba tyhle pohárky. Umím si představit, že potom prostě, když tam kápne jedna velká kapka vody a trefí se přímo do toho pohárku, tak se to vymrští a dostane se to dál. To je vlastně cílem, dostat se zase co nejdál a osídlit pokud možno co nejvíc různých zajímavých biotopů s různýma nikama a přežít. No, gametofit v tomto případě u játrovy už výrazně převládá nad sporofitem. U těch hlavíků to je ještě docela vyrovnaný. Gametofitové lístečky jsou u hlavíků malý, ale jich víc, ty sporofitní parůžky jsou veliký a jich míň. No, tady je to tak, že vlastně zase většina té stélky, jenom ten gametofit, lísteček anebo následně odvozený typy stélek, a ten sporofit je opravdu jako miniaturní. Ještě co tady je na tom vidět, ten styl té stélky, takzvaný lupínek, lupenitá neboli frondózní, je nejpůvodnější. Všechny následné vlastně styly uspořádání toho organismu, toho rostlinného tělíčka, jsou odvozený. Takže z takových velice častých lupenitých játrovek byste mohli potkat určitě tyhle tři. Porostnice mnohotvará, tak to je v učebnicích už dlouho. Je pro ní charakteristická produkce těch deštníčků. Ty deštníčky jsou gametangia, nejsou to sporangia, nemá to nic, co dočiní se štětem a stobolkou u mechů. Jo? Takže tohle je dobrý mít na paměti. Potom poměrně častá bývají pobřežnice. Obě jsou teda vázané samozřejmě na hodně vlhký půdy, ideálně nějaký smáčený stěny nebo okraje potoků a tak dále. A třetí takový poměrně častý organismus rod je mřížovec, konocefalum. Tadlenta játrovka je hrozně hezká, hlavně při vyšším pohledání, protože je taková opravdu sítnatá a nedá se vůbec ničím splíst. Zase, když byste ji chtěli najít, tak ideálně nějaký jako boky u drobných vodních toků, kde je vlhko, a nebo nějaký skalky s říční břehy a tak dále. Takže všude tam najdete takové krásné játrovky. No, tohle to vlastně, co je potom zpátky na tom obrázku, to už jsou odvozený typy stélek. A sice takzvaný foliózní, od slova folium, lísteček, který jsou už rozlišený na ten kauloid, nějakou lodyšku, ty filoidy, lístky, lístečky a rizoidy, nějaký příchytný vlákna kořínkový. u všech těch vlastně filoidů, který tam vznikají, tak je důležité říct, že vlastně tyhle ty nově vzniklé lístečky nemají nikdy na sobě žádný útvary typu žebírka, nějaký jako žilky, který známe potom od těch ještě evolučně pokročilejších mechů. Takže když si vezmete rostlinku, která by na první pohled vypadá jako typický mech, kouknete se třeba pod lupou nebo zblízka okem, uvidíte, že ty lístky jsou opravdu nerozlišený, jednoduchý, žádná jako specifická stavba. Když budou takový hezky celokrajní, nejspíš koukáte na kapraďovku, běžnej druh našich lesů. Když budou naopak na koncích mít tři takový vlastně rozdřípení na tři části, takový trojzubec, tak to bude rohozec trojvaločnej. On má teda i úplně uspořádané ty lístky. Samozřejmě játrovek pak tady máme dalších 200 druhů. Mám tam pro vás odkazy, kdo by to víc zajímalo, nějaký klíče. Určitě se toho dá určit, ale když budete znát aspoň tyhle ty dva, tak v terénu je potkáte velice běžně a ty ostatní jsou zase o něco třeba vzácnější. No, abych se vrátil zpátky ke sporofitu, tak sporofit je vlastně jenom takovýhle malinký přívěšek, který vám visí sice z té palmičky nebo i jinde, ale je zcela vlastně není závislý na tom gametofitu. V rámci, když bychom to zase rozlišili na samičí a samčí, archegorné arteridia neboli zárodečníky a pelatky, který produkují buď to vajíčka, anebo spermatozoidy, spermatické buňky, tak vlastně po oplodnění toho vajíčka vzniká embryo, který je schovaný takhle zevnitř z toho dešníčku a pak jenom vykoukne, když se namnoží mitoticky takový vlastně váček, plný spor, ty spory vznikají teda už mitoticky a následně dojde k vyprášení vlastně do okolí. A z těch jednotlivých sporů potom zase klíčí ten prvoklíček nebo taky prokele, který potom znáte od kapraďorostů, pořád to je vlastně jedno to samé. To, o co tady jde, je vlastně dostat ty spory co nejdál, takže proto vlastně využívají ty rostlinky různý nosiče, různý takovýhle jako stožárky, ze kterých následně ty svoje spory šíří do okolí. A jestli ty spožárky jsou původem gametofitu, a nebo jako u následných mechů sporofitu už je trošku jedno, důležité je prostě, aby to bylo co nejvíc. No a tím se jako tak hezky plynule dostáváme k mechům samotným, k bryopsidům. Tam, jak je vidět, je těch druhů ještě mnohem víc, nějakých 650, což z nich dělá druhou nejpočetnější skupinu. Pokrytu se mech rostlinách u nás. A zase stanoviště ekologie můžeme říct, že jsou vlastně je stejná jako u těch játrovek. Co je ještě důležité ale přidat, je to, že mechorosty jsou stejně jako lišejníky hojně využívaný v bioindikaci. Možná jsem vám říkal na praktikách, že v bioindikaci jsou využívány taky některé protistní organismy, hlavně rozsivky. Tak máme rozsivky, bioindikace hlavně teda tekoucích vod, potoků a v těch suchozemských stanovištích typu lesy, když se třeba zkoumá nějaký pralesovitý porosty a odhaduje se, jak jsou zachovalí nebo nejsou zachovalí, tak se tam přijde, koukne se na to, jaký tam jsou mechorosty. Podle toho se ví, jestli ten les je tam třeba původní, anebo byl už kdysi v historii vykácený, i když o tom nemáme žádný doklady. A ten les to tam dneska vlastně je, i když vypadá jako prales, tak je druhotný. Protože některé vlastně mechorosty jsou vázané typicky na ty původní primární pralesy. Takže to je docela důležitá vlastnost. No a taky řada z nich je dost substrátově specifická, takže i když vlastně kouknete na mech a nejste si moc jistý, co by to mohlo být za rod, protože jsou si podobný, tak už jenom podle toho, jestli bude růst na kameni nebo na nějakém kmeni stromu, v koruně, ve vejšce nebo při zemi, můžete vlastně docela hezky odhadnout, aha, tak tohle je takovýhle mech, patří sem. A už jsme zase u toho gametofitu a sporofitu, takže do třetice všeho dobrýho. Gametofitem jsou zase ty rostlinky, v případě mechorostů už tady nemáme žádný stélky typu frondózní, foliózní a tak dále, ale všechno už to jsou rostlinky takovýhle jako foliózní, s kauloidem, rizoidama, filoidama a v dospělosti se jim vlastně vytváří tady na vrchu v těch korunkách, de facto bychom mohli říct zárodečníky a pelatky, zase samčí samičí gametofity a produkují se tam samčí samičí gamety. Tak, co je důležité ještě zase dodat, je to, že v rámci filoidů, na tom kauloidu, už můžeme hezky vidět, že ty lístky jsou rozlišený, mají nějaký střední žebírko a mají většinou zesílený i okraj. Takže když si budete mikroskopovat ten lístek, tak zjistíte, že tam máte třeba tři typy buněk, které vlastně jsou nějakým jako takovým skoro před základem pletiva. Jiný buňky budou prostřed, jiný buňky na ploše a jiný buňky po okraji. Kromě toho, u některých mikrostů, jako zase takový artefakt těch jejich příbuzných pradávných, je to, že najdete teda vodivý pletiva typu hydroidy anebo leptoidy, ale jsou velice jako jednoduchý a jsou vlastně druhodně zjednodušený. Nejpokročilejší ty vodivý pletiva mají hlevíky, následně v evoluci byla tady ta vlastnost a tady ta schopnost dost jako opouštěná. No a ten samotný sporofit, který teda vzniká zase ze zygoty a následně vlastně z jeho pomnožení v zárodek, v embryo, tak se vyvíjí v takové tři části. Bazální část se jmenuje noha, ta kotví ten sporofit v rostlince mechový, v tom gametofitu. Následně je to teda ta dlouhá štět, taková vlastně nitka, která musí co nejvíc vlastně vejš vyníst ten sporofit, ze kterého se potom vypráší spory, aby se zase jako zajistilo to, že se dostanou co nejdál od toho mechu. Ne všechny mechy vlastně produkují takhle stejný sporofit, některý ho mají hodně zkrácený, jako třeba rašelníky, kde vlastně ta noha přímo přechází v tobolku a ta tobolka je vlastně zanořená do té mechové rostlinky, tady do toho vrcholu. U těch rašelníků to bude teďka spíš taková moje myšlenka, nevím, mám to potvrzený, ale myslím si, že v evoluci došlo k tomuhle tomu druhotnému zjednodušení z čistého důvodu, že vlastně oni jak rostou na tom rašelništi, tak když by se zavali všude dál, tak tam už by se jim asi úplně nelíbilo, jsou že striktně vázaný na to své stanoviště, takže proč se nechat jako zavát někam daleko, kde máte menší šanci, se uchytíte. Přece jenom ty rašelniště jsou tak. No, to je zase další podmínka, tak jako azonálně rozmíštěný. No. A teď už konkrétní zástupci, ať to nezdržujem. Takový ty úplně nejvyhranější mechy, který se dají dobře poznat ekologicky i morfologicky a hodně se o nich ví, tak jsou třeba ty rašelníky už zmíněný. Ty jsou teda vázaný na mokřadní stanoviště, kde si dokážou vytvářet svoje vlastní mikroklima, svůj vlastní mikrobiotop, následně celý biotop v podobě rašelniště. U rašelníků se teda vlastně říká, že nemají ty rizoidy dole, nebyly by jim k ničemu, protože ta lodyžka neustále vlastně žene nahoru a dole umývá. Takže mají jenom nějaký kauloj a větívky boční s fialoidama. Na vrchu vždycky tvoří jako hlávku. Když bychom se od rašelníš přesunuli do suchých lesů, nebo nějakých suších oblastí, hlavně teda jehličnatých, tak je tam bylomech sivej, moc hezký dekorativní mech, který je hezky poznatelný a nedá se vlastně moc s ničím splíst. Že? Takže ty pološtářky jsou nádherný a najdou různé využití i v... No, viděl jsem to, že to lidi sbírají ve velkém a pak si z toho dělají dekorace domů, se to i prodává, takže tenhle ten mech je široce využívaný. Konec konců rašelník je vlastně taky široce využívaný, protože kdo z vás třeba doma má nějaký terárko, tak ví, že rašelník je jako ideální pufr, který můžete v tom terárku mít, když tam chcete mít postupný vlhkostní mikroklima. Tím, že dokáže naakumulovat a držet velký množství vody. No a konečně tady poslední skupina, to jsou mechy, které rostou nejčastěji v nějakých kamenech anebo skalách. Tady po Liberci spíš teda na nějakých zítkách, když půjdete už od téčka směrem do kampusu, tak se dají potkat téměř na každém plotu. Jsou nenápadný, jmenují se šurupky, ortotricha. Jsou malinký, opravdu to jenom třeba 2-3 centáčky velký. Prozradí je potom ty hezký tobulky, které jsou skoro stejně veliký jako zbytek té rostlinky. A taky to, že jsou vždycky takový pravidelný. Najdete prostě vždycky pravidelný malý bochány. A těch bochánků bývá takhle jako hodně vedle sebe. Tak pak se můžeme přesunout zase zpátky do vlhka. Vlhký lesy, lesní okraje nebo nějaký vaše zastíjené zahrady. Tak tady typicky najdete mechy, které jsou takový, vypadají takový malinký rostlinky. typu palmička nebo nějaký takový malý semenáček třeba od jahličnatýho stromu. Jeden z nich se jmenuje bezvázka vlnkatá a ta je velice podobná rodu měřík. Měřík je učebnicový mech, téměř všude, kde je vlhko. A tyhle ty dva rody, my si potom ukážeme na praktiku, že se dají docela hezky poznat, ale tady to taky musí zaznít, když budete mít celý porost toho měříku, tak si tam všimnete, že měřík se velice rád chová, takže občas udělá rostlinky samotný, takový jako s korunkou a občas dělá jen takový jako převislý boční větívky, které vypadají spíš jako kaprají. Tak tady u té bezvázky tohle nikdy najdete. Tam bude jednotný porost a každá ta rostlinka bude vypadat tak nějaký jako malinký, zmenšený, malá zmenšená palmička nebo nějaký prostě jiná jako vyšší kytka, když by se to na to koukalo hodně, hodně zvětšeně. Tak to ty měříky tohle to nemají, že by byl jako uniformní a naopak ten porost je takový víceméně diferencovaný. Kromě měříků, což je jedna z takových hodně učebnicových příkladů mechu, jsou tady ploníky. Ploníky najdete v každém lese a typicky, když pojedete do toho lesa, tak tam budou takovýhle drobný, někdy hezky zelený, tmavě zelený, jindy podle toho, jak bude sucho, spíš zaschlý, rostlinky poměrně velký a budou tvořit veliký polštáře, jdou i do mnohem víc suchých podmínek než ty měříky. Ty měříky, když to vrátím zpátky, mají přece jenom větší lístky, což znamená větší výpar vody. Naopak ty ploníky mají ty lístky jenom takhle nitkovitý. Takže to je mech, jeden z těch našich, který víc zvládá ty suší stanoviště. Takže i v tom lese ho najdete všude možně, nejenom tam, kde je ultra vlhko. Kromě tohohle toho tmavě zeleného měříku stenčeného, který je takový konglomerát několika blízce příbuzných druhů, který od sebe nejdou odlišit. Takže všemu budeme říkat ploník stenčený, ale v duchu si můžeme pamatovat, že je jako zatím několik různých druhů. Tak ještě existuje ploník obecný a ten se tak jako hezky liší barvou. Ta barva je taková šedo-zelená a on je takhle zbarvený, protože vlastně neroste moc v lese, ale roste spíš na těch otevřených stanovištích a obkružuje třeba rašeliniště nebo jiný mokřady. Takže tam, kde je hodně vlhko, ve vodě nebo přímo v litorálu rostou rašelníky i pod vodní hladinou kolikrát, tak nad tou vodní hladinou takový okrajový pás tělen těch rašelných společenstev dělají právě ploníky z té skupiny ploníku obecného. Tak to by byly ploníky. Ploníky měříky. Jo, pak tady máme takový dekorativní mechy. Jeden z nich se jmenuje drabík. U nás je tenhle ten jediný drabík stromkovitej, který je dneska využívaný zase, kdo třeba děláte teráka nebo máte rádi nějakou jako mikrozahradní architekturu, kterou si můžete přinést i domů v podobě nějakého květináče z bonsai a s nějakou jako hezkou sestavou kytek, tak se vám tam bude hodit, protože ten mech má vlastně spodní část toho kauloidu úplně holou. Opravdu ten kauloid vypadá jako kmínek malý, mikroskopický a nahoře udělá korunku takhle hezky, takže fakt malý stromeček, no. Na internetu se dá najít spousta fotek, nejenom těch samotných rostlinek, ale i následně, jak se to dá zesázet a může si vytvořit svůj mikrozahrádku jenom z různých druhů mechorostů, kde prostě máte mechorosty, co imitují stromy, mechorosty, co imitují zase kapradí a všechno to je prostě malý v jednom hrnku a máte to na parapetu, je to hrozně hezký. Tak to jsou drabíky, kdybyste je chtěli potkat, tak mně se třeba osvědčilo různě jaký ty rybniční náspy a hráze a okraje, takhle, když tam je vždycky stromořadí, pár stromů, polostín, tak nějak ani ne úplně vlhko, ani ne úplně sucho, tak není to tak jako vyhraněný mech. Naopak tady ten druhý rokit cipřišovej, to je spíš mech zase, co má rád vlhko, víc stín, na něj běžte do lesa a v tom lese si všímejte padlých kmenů a různých dalších jako pařezů, kde on prostě hrozně rád porůstá všechny jako větší plochý substráty organický, kde může vytvořit takový kobereček. Zblízka si všimnete možná toho, že ty jednotlivé jeho větívky a ty lístky na těch větívkách vždycky vypadají, jako kdybyste splítali copánek. Někde je to víc učesaný, někdy míň, ale většinou to vypadá tak jako copánkovitě. Takže tak tyhle copánky dělá rokit. Rokit, no, ten samotný rod dělá víc druhů a ten cipřišový je úplně nejčastější.
Ale nemůžeme zase říct, že pokaždý, když v terénu potkáme něco takového copánkového, co vypadá jako rokyt přišový, takže to bude tenhle konkrétní druh. Bude to nějaký z druhů rodu rokyt a tenhle určitě jako tak třeba z 80% nám nalezitelný. Tak, no, potom když bychom se z lesa dostali na louku, tak ty luční mechy, tam samozřejmě diverzita je veliká, ale když bychom se drželi jenom toho nejčastějšího a toho, co jako potkáte téměř všude, tak to budou tyhle ty tři. Bude to rod travní, nebo postaru taky pokryvnatec, šrébrů. To je mech, který vám dokáže krásně zarůst trávník, že jo, lidi, co si dělají doma hezký trávník, tak s ním bojujou, nemají ho rádi, ale v našem podloží tady, když máme vlastně celý zerky na kyselý žule, ten mech tu kyselost má rád, tak tam prostě vždycky bude. To byste se museli uvápnit prostě k smrti a stejně byste ho tam teď úplně nevybouchali. Každopádně, že to je trávník a ne nějaký jiný, když jste příbuzný rod, poznáte, když si vezmete kousek té rodišky a uvidíte, že on má vlastně červený ty jednotlivý kauloidy nebo potažmo i ty boční větve. Takže je takový dekorativní zase a hezký kontrastní. Červená kontrastuje se světle zelenou barvou těch jednotlivých filoidů. Jemu blízce jako příbuzný a podobný je lazovec, ale ten je celý zelený. Nejenom ty jednotlivý filoidy, ale i vlastně ta lodyžka je krásně zelená. Navíc ten lazovec není až tak častý, jako bývá ten travník. Travník je fakt úplně všude a lazovec tu a tam. No a třetí rod do party se jmenuje kostrbatec. A u mě je důležitý nekoukat ani tak na barvu lodyžky, jako na tvar těch jednotlivých lístků, těch filoidů. Protože tím, co tady vidíte, že jsou takový, řekněme, připlástý k sobě ty filoidy, tak tady u toho kostrbatce, už jak název napovídá, jsou kostrbatý ty lodyhy a odstávají takhle úplně do kolma. Takže ty lístky vůbec nejsou připláslí a fakt odstávají, ale ta rostlinka vypadá až tak jako ostnitě, když byste se na to koupili hodně jako při zvětšení nebo zblízka. Takže tohle jsou tři naše typický rodoví zástupci travních mechů. A tady určitě kolem téčka, a nejenom téčka, potkáme na vlastně už na první procházce, když půjdeme ven, tak si jich všimneme. No, a když budeme mít štěstí, tak v terénu potkáme tyhle ty velice dekorativní mechy, které mají hodně speřený ty boční větívky. Jsou dva rody, speřenka a rokytní. Mají vlastně jeden, dva, tři, minimálně do třech řádů speřený ty svoje větívky. A vypadají, jako kdybyste si vzali nějaký malý kousek tůjky nebo nějakou kapradinku a dostali vlastně do toho mikrosvěta. Takže od toho dostala i druhý název, speřenka tamarišková, že to připomínalo tamarišek někomu. Tyhle ty dva rody vypadají na první pohled úplně stejně, ale liší se v charakteru utváření takzvaných mechových patírek. On ten mech totiž jak přirůstá, tak může vytvářet patra, který jdou jako nad sebe, anebo který vlastně rostou jenom při zemi. Když to bude při zemi, je to speřenka. Jakmile to poroste do výšky a bude tu dělat jedno patro spodní, druhý patro nad to a třeba ještě třetí nebo i čtvrtý patro, bude to takhle jako vertikálně členěný, tak je to potom ten rokytník. Tady se to takové vysvětluje teoreticky hůř. V tom terénu, že bychom to potkali, tak to uvidíte hned. A úplně asi poslední si myslím, jo. Poslední vlastně zástupci jsou mechy, který vlastně vytvářejí ten porost tak, že vypadá, jako kdyby tam proběh vítr, nebo někdo prošel s nějakým česákem hřebenem a ten mech celý učísnul na jednu stranu. Všechny ty filoidy jsou většinou prodloužený, taky vytažený do špičky, tenký, a opravdu fakt jako učesený. A to jsou rody dvouhrotec, to je tady, dvouhroteček a dvouhrocovka. Všechno to zní dost podobně, tak se to sice mezi sebou trošku plete, ale dobrý je, že aspoň člověk ví, ve jaký skupině mechorostů je. A ty mechorosty mezi sebou mají vlastně ten důležitý znak jenom velikostní. Když to bude velký mech, a i ten dvouhrotec, budete třeba, ať už na Jizerkách nebo v Českém ráji, v nějakém smíšeném lese, tak při zemi bude dělat veliký bochánky. A když to nebude ten ploník, Polytrichastrum formosum, plný stenčený, nebo je to takový to tmavě zelený se sklí, aby to takový hezky živě zelený, tak je to z největší pravděpodobností velký trs dvourozce. Je to jeden z našich opravdu nejčastějších mechorostů úplně. No, když to bude mikroskopický a celá ta rostlinka bude jako desetina, jenom desetinou toho původního dvouhroce, bude to růst někde v nějakém úžlabí boční cesty, na sesýpaných březích třeba, tak to bude dvouhroteče, kdy kranela. Ta je hezky ekologicky vázaná právě na takovéhle jako vertikální stanoviště. No a nebo to naroste třeba na nějaké skále vrtí a když to pohladíte ten mech, tak oni se z toho jednotlivý filoidy ulámou a bude to na dvouhrocovka lámavá. Proto se jmenuje lámavá. A ty filoidy mají v tomto u tohoto mechu vlastně funkci těch gemů. To znamená, že vlastně ten mech dobrovolně se zbavuje z těch lístečků, ze kterých vlastně dělá ty klony, který pouští dál do přírody. A ten vlastně samotný filoid, ten jeden lísteček následně dokáže jako zregenerovat a vytvořit celou zase mechovou rostlinku. Takže tohle jsou naše nejčastější mechorosty. A nevím, jestli jsem to řekl na praktiku dost, jsem to tam jako zmínil, snad jo, ale příští týden, když budeme mít praktika znova, tak by bylo fajn, kdybyste si zkusili najít sami nějaký mech zajímavý. Aby jsme tam měli co nejširší paletu těch různých mechorostů, který si tam budeme spolu určovat a zařazovat a říkat si, jaký typy, jak se to pozná, kde to třeba rostlo, proč to tam rostlo a tak dále. Takový základní rostesník na ty nejběžnější morfotypy může být tato galerie mechová, dalších několik galerií a určovacích klíčů, které docela jsou prospěšný, tak máte potom na e-learningu nahraný. Tak to byla tady ta žlutá cesta mechorostu, cesta postupního potlačení sporofitu a nadvlády gametofitu, by se dalo říct. A jak sami víte, tak tahle cesta je taková skoro slepá, protože nic jako dalšího než ten mech nám tady nevzniklo v evoluci. Sice se drží pořád, ale naprostý gro rostlinstva na zemi si zvolil tu druhou cestu, cestu sporofitu a upozadění gametofitu. Tady to je takhle naznačený. Gametofit odvrhnete a teda necháte vlastně sporofit pořádně rozrůst, větvit se. Jak jsem už zmínil, v rámci těch polysporangiofit, té druhé linie, která vlastně se na suchý zemi rozjela, vznikly naše všechny cévnaté rostliny. A velká část bohužel skončila jako fosílie. Dneska už najdete pouze minimum vlastně liní. A kdybyste chtěli jet sbírat někam do kolébky těch fosílí, kde byly jako první popsaný, tak bych vám doporučil odjet na sever Velké Británie do Skotska. Tam je taková hezká vesnička, ta se jmenuje Rinia. A v rámci vlastně zdejších výchozů, rohovců, byly vlastně učiněny objevy, že ty rohovce jsou organického původu. Jsou to vlastně usazeniny dávných mělkých jezer a bažin. A ty kameny, když se hezky rozříznou a vyleštějí a trošku zvětšejí, tak se zjistí, že tam je spousta otisků rostlinného původu. Dají se z toho dělat hezký výbrusy. Tak ty rostliny, které v tomhle tom dávném ekosystému rostly, se právě podle téhletý vesničky, první, kde byly poprvé nalezený, nazývají riniové rostliny, rinie, ale je to taková sběrná skupina všech pradávných fosilních zástupců, o kterých se současná věda domnívá, že už byly cévnatý, nebo téměř cévnatý, tak jako dnešní cévnatý rostliny. Moc se neví, jak to bylo s následnýma vztahama, ale tomu se když tak víc dotknem v jiný přednášce. To, co z nich povstalo, jsou plavuně Lycoporiophyta, který si svoji největší slávu odbyli taky v prvohorách, ale do dnešních dob se nám zachovaly několika různých vývojových linií. Tady to je takový hezký obrázek, když bychom se přenesli strojem času do karbonu, do karbonského pralesa, do období, kdy vlastně rostliny poprvé dokázaly vytvořit obrovský stromovitý formy a de facto přeměnili ten ekosystém na ekosystém současného typu. Ekosystém, kde vlastně máte tu obrovskou kvantu biomasy vázaný v nějaký mrtvý hmotě dřeva a ty rostliny vám dělají tu kulisu, ve které vlastně vy se pohybujete. Abych to všechno nějak shrnul, protože je to docela jako dobrý mít na paměti, jak to je na té časové ose, tak tady je jenom takový hodně zjednodušený schémátko prvohor. Prvohory nebyly paleozoiku, začínají kambriem, pokračují ordovikem a přes silu devon se dostanou až do karbonu a permu. No a když bych to přirovnal vlastně vývoj rostlinstva živočišstva, jak už jsem tam dřív řekl, tak když si dávno v prekambriu vznikly živočichové současného typu. S rostlinama se to moc neví, ale určitě v kambriu už nám pomalu začaly dobývat souš. Nemáme na to žádný pevný data a žádný fosílie, ale můžeme si to odatovat zpětně, když se dělají dneska molekulární studie. První, úplně nejstarší fosílie, ale jenom spor, máme z ordoviku, takže to je to druhý období. První úplně celý zachovaný kytky, což je ta vlastní kuksony, kterou můžete najít v Národním muzeu, jsou až ze silurů. To společenstvo těch hrýnových rostlin, který vlastně jako první byl nalezený ve Skotsku, celý společenstvo je z devonů. A první pralesy máme v karbonu. Takže takhle to hezky šlo. Byla to docela velká evoluční řada, tady prostě v karbonu je ohromný boom. Nejenom těch bazálních cévnatých rostlin, ale jak se potom rozvíjíme dál na přednášce, tak obecně vlastně veškerého rostlinstva. To bylo to nejhezčí období, co asi možná rostliny jako zažily a následně je čekalo několik takových nepříjemných vymírání, kde se vždycky znova jako vzpamatovali, ale začala dominovat jiná forma, která do té doby třeba byla jenom hodně upozaděná. Zpátky teda k plavuním. To, co z nich dneska máme z tady těch velkolepých pralesů, je černý uhlí, který teda najdeme i u nás. Na Ostravsku a na Kladensku. Takhle vypadaly ty jednotlivé formy. Možná znáte názvy jako sigillaria, lepidodendron. To jsou vlastně názvy pro jednotlivé části těch fosilizovaných zbytků. Ať už to jsou třeba fosilizovaná kůra, nějaký pařez nebo koncový větívky, které vlastně vypadají dost podobně jako současné plavuně. Ty současné plavuně, které nám přežily do dnešních dob, najdeme v těchto těch třech řádech, těch třech liních. Jedna linie jsou tadyhle, takovýhle ty, vypadá to jak cibule, že nebo jaký česnek, jmenuje se to šídlatka. Druhá linie jsou klasické plavuně a třetí linie jsou takový hezký olistěný plazivý rostlinky, hlavně teda stropů, a jsou to vranečky. No, u plavuní nám vlastně poprvé vzniká velký list, který mu se říká mikrofil, specifickým vychlípením v rámci teda těch cévnatých rostlin, ale je to zcela jiný typ listů, než jaký známe potom u ostatních, u kapradorostů, nahosemených, krytosemených. Když bychom to porovnali, tady dole je ukázáno, jak vzniká list u všech vlastně rostlin, co mají takzvaný eufil, pravý list, a nebudeme to teďka nějak jako zabíhat do detailů, ale důležitý je, že vždycky u vzniku listu hraje velkou roli to, jak vlastně nám vstupuje do něj cévní systém. Nějaká ta céva, která se potom větví na cévní, na žilnatinu listu a tak. Tady v téhletý vlastně vrchní řadě vidíte, jak vzniknul ten mikrofil, jak vlastně vzniklo lísteček u plavuní. A sice nezávisle na cévním systému, céva tady vlastně vede uprostřed nějakého stonku a tady se nám začíná vychlipovat lísteček, který až následně je vlastně vyživovaný ve velkým cévou, která si do něj teprve jako zpětně našla cestu. A u těch všech ostatních listů to bylo naopak. Tam vlastně už od začátku byly všechny ty úkrojky, chtěl jsem říct inervovaný, ne, ale vlastně prostoupený cévama a následně došlo k srůstu těch jednotlivých úkrojků. Tak to jenom, ale k tomu se taky ještě dostaneme mnohem víc jiný přednášce. Tady je důležité si pamatovat, že plavuně mají takzvaný mikrofil a vzniknul evolučně zcela nezávisle na ostatních typech listů. Byť i ty mikrofily u některých plavuní můžou dohromady, když se jich jako dá hodně, vytvořit poměrně velkou listovou plochu a nejsou, jakoby řekněme, v ničem horší než ty velký eufily. S plavuněma to bude ještě jednodušší, co se týká diverzity, než s mechorostama, protože u nás máme pouhých 13 druhů, ve světě jich je přes tisícovku a ty naše si můžeme skoro všechny říct, když jich jenom 13. Začneme vlastně takovou tu nejobskurnější skupinou. Nevím, jestli jste už někdy jako viděli na vlastní oči šídlatky. U nás to je docela těžký, protože byste museli jít na Šumavu, konkrétně do těch vlastně starých ledovcových jezer. A tam byste se museli potopit a šídlatky hledat pod vodou, protože rostou až pod vodní hladinou, na dně. Šídlatka jezerní roste na Černém jezeře a ta druhá šídlatka ostoví trusá na Plešném jezeře. Kdybyste jich chtěli potkat víc, tak doporučuji Tropy nového světa. Tam ta diverzita je přece jenom trošku větší. Naopak, tyhle ty naše dva druhy jsou v Čechách tak nějak jako hodně na okraji svého areálu. A kdo třeba jezdíváte, nebo jste byl někdy přes léto ve Skandinávii, anebo v Povaltí, to je jedno, tak v těch čistých jezerech jsou ty šídlatky poměrně běžný a po nějakém třeba i nějaký vichřici bývají tu a tam vyplavený a vyhozený na břeh, takže podle toho jezera se dají i potkat a pozbírat. Takhle to vypadá, když byste se teda za něma potopili. Je to skoro takový jako porost takových trsíků, jak když si představíte nějakou trávu s hodně tuhejma, silnejma listama nebo nějakou jinou vlastně rostlinku typu třeba jako aloe, tak podobně to vypadá. Je to hrozně jako hezký, dekorativní, bohužel je to u nás teda velice ohrožený. Čím jsou zajímavý, je to, že mají uvnitř sebe primitivní eustéle, což je uspořádání cévního svazku, který umožňuje druhotný tloustnutí a vznik velkých rostlin, ukládání dřeva a vznik vlastně stromové formy. To je pozůstatek jejich dávné historie, kdy vlastně ta celá linie, která k něm vedla, začala tady lepidodendronama, což byly ty obrovský karbonský plavuně, ty následně, jak se nám měnilo klima, vysušovaly se ty lesy už v permu a pak je převálcovaly jiné rostliny, tak se zmenšovaly a do dnešní doktora jsou právě šídlatky těma jejich nejbližšíma žijícíma potomkama těch pradávných obrovských stromových plavuní. A to, co si teda zachovali od nich, je ta schopnost, kdyby chtěli a kdyby evoluce ještě znova dovolila, zase znova vytvořit veliký stromový formy, protože mají na to všechny předpoklady, mají prostě otevřený cévní svazek, který umožňuje druhotný ukládání dřeva a masivní růst. Ale to, že to těm nevyužívají, daný tím, že jsou zatlačený ekologicky do takových jako málo naživiny bohatých lokalit, do hodně čistých vod, protože byly evolučně dost jako vykompetovaný a jsou dost takový jako slabý. V tom smyslu, že je přerostelec, co si jiného. No a když jsme jukli na jejich životní cyklus, tak tady to je přesně naopak, než jak to bylo u mechorostů. Tady je akcentovaný už sporofit. Celá ta zelená rostlina v rámci teda těch různých plavuňovitých rostlin je teda diploidní 2N a to haploidní 1N jsou vlastně jenom jejich malý gametofity, které jsou dvojho typu. Mikro vlastně gametofit a megagametofit. Jejich jediná vlastně funkce je vyprodukovat samčí samičí gamety a následně po splynutí vzniku zygoty už nám zase přebírá nadvládu ten sporofit, který teda po většinu času vidíte, když ten gametofit je schovaný a mikroskopický. No, tohle to vlastně přesmítnutí z toho haploidního do toho diploidního světa a sice vlastně do toho světa, kde máte zdvojenou sadu chromozomů, tak nějaký zdvojování a několikanásobení celého genomu k tomu došlo v rámci evoluce rostlinstva několikrát a byl to dost efektivní prostředek, jak vlastně v té evoluci vždycky nastartovat nový směr. Většinou jmenuje se to polyploidizace, to je duplikace celého genomu. A vždycky, když jako nastala asi nějaká jako ideální podmínka ve stylu, že staré rostlinstvo dostalo nějakou evoluční davku, přišla katastrofa, sucho, požáry, vulkanismus a tak dále, tak následně jako nová linie dostala šanci a většinou to byla linie, která měla dost jako už předpřipravený v sobě ten materiál. Když máte dostatek genetického materiálu, můžete vytvářet větší množství těch vlastně důležitých stavebních látek, to znamená nějakých proteinů, biokovin, postavit větší, složitější tělo. Tohle se využívá konec konců i uměle, a sice při šlechtění nových kulturních plodin. Když si vezmeme třeba současné obiloviny a další věci, jsou to většinou polyploidy, to znamená rostliny, které mají zmnožený vlastně svoje genomy, mají vlastně zmnožený svůj genetický materiál, který umožňuje vytvořit větší tělo s větším výnosem, rychlejší růst a tak dále. I tohle toho vlastně dávno před tím, než to objevil člověk, využívala příroda a vytvářela větší, složitější formy rostlin. No a co se týká diverzity samotných plavuní, tak u nás máme několik rodů, celkem 4 vlastně, a všechny zase lze potkat dokonce i tady přímo u nás v Jizerkách. Takže když půjdete po cestách, tak uvidíte podél cest typický lemy od plavuně vidlačky, že jo, která se tam bude plazit hlavně v pangejtech a na okrajích lesa, a nejvíc jí prozradí ty vidličkovitý vlastně vidličkovitě uspořádaný sporangia. Respektive ona má nerozlišený jednotlivý typy lístku, oni vypadají podobně. Tady jsou už sterilní dole ty zelený, tady potom ty žloutnoucí jsou už fertilní a vytváří takovéhle klásky. Většinou právě vidličnatě větvení. Kdyby to bylo vždycky jenom jeden klásek a ta rostlinka neměla ty svoje filoidy taky hezky jako přitisklý k sobě, ale byly taky naježený, tak to nebude plavuň vidlačka, ale bude to plavuň pučivá. Obě tady můžete potkat. Podle mapy jsou fakt hojný vlastně ve všech našich pohořích kolem celé republiky plus přes Vysočinu. Naopak hodně vzácná je tady ta plavuňka. Tu moc často potkat nemůžete, ale když byste ji chtěli vidět na vlastní oči, tak nám hezky roste na jizersko-horských rašeliništích, právě na té rašelinné volné půdě, kdy jen tak něco nezaroste, protože taky kompetičně není moc zdatná, potřebuje takovýhle specifický ekologicky vlastně vyhraněný stanoviště. No, další naopak jako běžnou plavuní je rod vranec, vranec jedlový. Ten typicky obůstá nejrůznější kameny, co po Jizerkách, že jo, když pojedete ať už v létě, v zimě, tak je tam spousta takových erodovaných velkých skalek, které jsou porostlý borůvčím. A tu a tam jsou borůvčí, najde takovýhle hezký trs, zelený rostlinky, která bude mít na sobě takový přívěšky. To jsou zase gemy vytvářený na rozmnožování nepohlavní. A už z dálky jako docela hezky prozradějí tenhle ten specifický rod plavuně. No a poslední rod je plavuník. Vypadá to trošku jako ta samotná plavuň, vidlačka nebo kučivá, ale má dost výrazně větvený vlastně ty spodní větívky. A ten, kdybyste chtěli vidět na vlastní oči, tak doporučuji tadyhle tu cestu mezi Čihadlama na Jizerce a tady rozcestí nad Černým potokem. Tak vlastně samotný rašeliniště na Čihadle je hrozně hezký. Máte tam udělanou pozorovatelnu, vylezete, vidíte to hezky ze zhora. Je to rašeliniště, který je ještě málo zazemněný, to znamená, že tam jsou ty původní tůně. V těch tůních kypí život, ale tam se bohužel nedá chodit, zatím tam nemají povolený chodník, takže to všechno můžete pozorovat z kraje. Ale už při kraji můžete vidět třeba tu plavuňku, minimálně je vidět potom ještě i na rašeliništi Jizerky přímo. Podél samotné cesty tu a tam je vidět klasická plavuň vidlačka, plavuň pučivá, ta je spíš vázaná už dovnitř do porostu. A tady takhle na tomhle tom rozcestí podél vlastně té zelené cesty, která vůčuje takhle doprava, tak tam jsou plavuníky, které vlastně patří u nás takovým těm nejvíc přehlíženým plavuním, ne moc často se dají potkat, tak tady v tomto místě je potkat můžete. No a u plavuní je zajímavý ještě to, že vlastně v rámci stéle uspořádání těch samotných plavuní najdete všechny tyhle ty tři typy, od toho úplně nejjednoduššího, kdy máte dřevo uzavřený takhle v líku přes aktivnost stéle, kdy se vám to celý začíná takhle jako vybíhat takové hvězdičky až po rozpadlý dřevní vlastně části v podobě plektostéle, ale o samotném o evoluci takhle těch cévních svazků, o nějakých zákonitostech si potom řekneme zvlášť na samotné přednášce. To je jenom, aby to tady zaznělo, aby se z toho jednou potom mohli nějak spojit a řekli si, a jasně, plavuně to bylo takhle, Oni jsou jednoduchý evolučně, proto tam mají obyčejný protostéle nebo aktinostéle. Jo, a vlastně životní cyklus je zase stejný s tím jasně jedním rozdílem, a sice se závislostí toho gametofytu. Tentokrát ne na sporofytu, ale je závislý na okolí, a sice na nějakých symbiotických houbách, protože mykorizní, a bez svého symbionta by to moc nepřežil. Takže tady se efektivně vlastně rostlina, ten sporofyt, zbavil nějaký zodpovědnosti za výživu gametofytu, protože to nechává na cizích vlastně organismech symbiotických. A úplně poslední linie jsou vranečky. Vranečky u nás téměř nejsou, máme jediný druh, vraneček brvitej, a ten je ještě k tomu strašně vzácný v krkonoších jeseníkách. Ale vranečků je hrozně moc, přes nějakých 700 druhů. A v tropech, kdybyste jeli studovat, tak ta diverzita je obrovská, těch tvarů a forem. Vypadají dost často jako takový jemný kapradíčko. A asi pro vás nejznámější vraneček, který se dá tady tak potkat, je prodávaný vždycky před Vánocema v podobě takzvaný růže z Jericha. Je to krásná věc na pokusy, i třeba pro studenty, protože vy si koupíte takovouhle sesklou kouli, dáte do vody a pak to můžete pozorovat, jak se začíná hezky rozvíjet. Čím víc nasává ten vraneček vodu, tak tím víc vlastně on začíná takhle hezky v podobě skoro takový jako circinátní vernace se rozvíjet, skoro jak kapradí, až se rozevře do takového zeleného koberce, pak ho vyndáte, dáte ho zase uschnout a zase se postupně jak zesychá, celý hezky zabaví. Tohle to, co se u nás prodává jako růže z Jericha, je takzvaná ale nepravá růže z Jericha, protože vrnečky, které tam jsou dovážené, jsou mexický nebo texaský. Ta pravá růže z Jericha je tady vlevo. Patří úplně do jiné skupiny kytek, patří do čeladi brazikáce, takže to už jsme v krytosemených rostlinách, ve kvetoucích rostlinách. Ta opravdu pochází z oblasti, že jo, z Izraele od Jericha, ale tu už tady dneska asi moc nesežerete. Já si myslím, že i v té původní domovině možná jako je docela vzácná a mnohem jednodušší je dneska nám sem lifrovat takovouhle náhražku. Ale ten princip je stejný. Jsou to rostliny, které jsou schopné růst na dost nehostinných stanovištích typu polopoušť až skoro poušť a dokážou využít to málo vody, který tam někdy zamane vítr, vlhkost nebo tam spadne, rychle jako nastartovat metabolismus a zase, když se všechno vysuší, tak se zabalit a spadnout do takzvané anabiózy, do režimu, kdy vlastně přežíváte v naprosto vypnutém minimální metabolismu a dokáže takhle vydržet třeba celý rok úplně jako bez vody na suchu. Což na vraneček, respektive na plavu, na organismy, které vlastně vznikly v době, kdy bylo všude vody dost, je docela dobrý počin. Protože si vemte, že i ostatní ty plavuňovitý rostliny jsou vázaný spíš na vlhko, mechorosty taky, ale tu a tam najdete nějakého specialistu, který vyloženě jako si libuje v tom, že přelstil přírodní podmínky a dokáže prostě přežít tam, kde je to neúplně dobrý. Tak. A tím jsme to dneska asi zvládli všechno. Tak kolik máme? Docela jsme to zvládli s předstihem, pár minut. Tak vypnu.